Pārbauda notiks laika posmā no 10:00 līdz 10:20 visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes sirēnes uz 3 minūtēm. Šajā laikā iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, jo tā būs kārtējā sirēnu pārbaude. Un gadījumā, ja tomēr arī iedzīvotāji nedzird šo te trauksmes sirēnu, nav pamata uztraukumam, jo, ja, piemēram, būtu ārkārtas gadījums, tad apziņošana notikt arī citos veidos, piemēram, ar dažādiem skaļuļiņiem, vai arī dodoties amatpersonām apziņot iedzīvotājus uz mājokļiem.